ir projekta izstrādes līgums, un plānotais finansējums šim tirgus projektam kopējais pēc iepriekšējā projekta iesnieguma bija 2.321.112 eiro, no kuriem ERAF plānotais finansējums bija 1.347.059 eiro. Šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts pārtraukt šo projektu ideju, ņemot vērā, ka Talsu tirgus pārbūs projekta sagatavošanās laikā ir mainījušies finansēšanas nosacījumi, kas šobrīd ir apgrūtināti tieši neatiecināmo izmaksu sekšanai, un tāpēc arī šobrīd ir sagatavots, jo nu, neatiecinās izmaksas šobrīd pēc iepriekšējā projekta iesnieguma ir pietiekoši liels, tās ir ap 600 000, kas gan varētu mainīties tad, ja sagatavot jaunu projektu iesniegumu ar jaunu plānojumu tirgus teritorijā, bet nu, šobrīd ņemot vērā esošo situāciju ir sagatavots lēmuma projekts par šī te projekta pārtraukšanu, kā arī lēmuma projekta otrais punkts ir paredz laust līgumu, apmaksāja to pēc padarītā darba līdzīgi kā iepriekšējo projektēšanas līgumu ar Sija Alberta projekts, un atzīt arī par spēku zaudējušu iepriekš pieņemto lēmumu par dalību projekta konkursu 562 specifiskā atbalsta mērķa, ietvaros ar projektu Talsu pilsētas tirgus pārbūvi.
Jā, paldies ziņotāji. Lūdzu, jautājumu deputātiem. Spēkums, lūdzu.
Cik, tātad jautājumi praktiski divi, cik tad mēs esam iztērējuši šobrīd par visu šo pasākumu? Un otrs jautājums, cik tad mums būs jāsamaksā tagad vēl par šo otro punktu šai firmai?
Par otro punktu es nevaru atbildēt, jo tas ir atkarīgs no tā, cik viņi šobrīd ir izdarījuši darbu ielaužu līgumu, tā noteikti nav pilna summa. Līdz šim kopā ar visu pievienotās vērtības nodoklī par visiem iepriekšējiem līgumiem ir 111.492 eiro.
Jā, bet, nu, es saprotu, tie 111 000 ir tas, kas ir bijis, bet, nu, tā tad šeit var nākt klāt, nu, ja viņi, piemēram, izdarījuši būs pa 50%, tad jautājums, cik tad liels ir šis līgums par šo projektēšanu?
Ja nemaldos, bez pievienotās vērtības nodokļa nebija nepilni 70 000 kaut kur, es tagad varu nojukt. Bet, nu, summa bija apmēram, jā, līdz 70. Tas ir jaunais iepirkuma līgums, kas tagad bija.
Vai tā tad ir jau ievadīts sarunas arī ar tiem uzņēmējiem, kas tur gribēja attīstīt savu ražošanu un tā tālāk, vai ar viņiem ir kaut kas runāts, spriests, ko viņi par to saka, ka tomēr varētu būt pieņemts lēmums, ka tas netiks īstenots projekts?
Nu, ņemot vērā notikumu pietiekošu straujo gaitu, šobrīd nav runāts ar šo uzņēmēju.
Kā to, kungs, lūdzu?
Es saprotu, ka projektētāji nav iekļaujušies termiņā, tad viņi, tā ir taisnība?
Šī brīža projektētāja termiņā iekļaujās, jo viņiem termiņš ir tikai rudenī. Viņi faktiski, nu, jūlijā, 8. jūlijā tika noslēgts jaunais līgums, un šobrīd, tā kā mēs plānojam arī projektu iesniegt, līdz tam laikam viņiem būtu jāizstrādā pilns būvprojekts, lai tas beidzot būtu pabeigts, tā kā šie neko nekavē. Tas bija iepriekšējais stāsts ar iepriekšējiem projektētājiem.
Pēters Senskos, lūdzu.
Vai ir kādas idejas vai ieceres, kādā veidā mēs tomēr varētu domāt un runāt par to, kad šīs te darba vietas, kas bija paredzētas arī šajā gadī, šī projekta realizācijas rezultātā radīt, mēs varētu par viņām runāt par kādu vietu, kurā vietā mēs varētu, nu, būvēt uzņēmējiem piemērotas ražošanas telpas?
Teorētiski jau būvēt mēs varam, tikai šobrīd mums nav, nu, projekta iesniedzot ir jābūt jau konkrēti uzņēmēji interesē par šo vietu, par šo būvi, ar konkrētiem piedāvātiem rādītājiem, cik uzņēmējs ir gatavs ieguldīt. Mēs nevaram vienkārši iesniegt projektu un plānot uzcelt šo celtni. Protams, ka ir mums strauta iela, kas ir šāda teritorija, kas varētu, ir mums arī teritorija, kas savulaik bija plānota atkritumu projektam, kas ir aiz Altas veikala, tur ir, kas ir pašvaldības teritorijas. Mums šajā projektā nedara šo te nu, privātie nu, īpašumi, jo tas nozīmē, ka mums it kā ir jāatpērk no uzņēmiem, pēc tam viņam atkal jāiznomā. Tas nozīmē, ir apgrūdināta šī puse. Protams, ka vēl pastāv iespēja, nu, varbūt palielinot finansējumu šai Stendas ielai, jo es pieļauju, ka ar šo summu, kas šobrīd plānojas ņemot viens pret vienu no Stendas idejas, iespējams ir jāaktualizē Stendas ideja. Talsu pilsētā un arī, nu, kas mums nāk informācija arī no varam puses, mēs esam runājuši par šīm iespējām, ka neatbalsts, un tas ir izskandākais pasākums, būvēt konkrētu, pieņemsim būvu, vai tas ir angārs vai kas, un ja tad mēs varam zaudēt visas projekta izmaksas. Mums ir jābūt konkrētam uzņēmējam, lai mēs izmantotu savas rūpnieciskās teritorijas, kas ir arī degradēta teritorija, un plānot jaunu ideju.
Vēl jau vairāk tādā gadījumā, vismaz manā rīcībā ir tāda informācija, ka šis uzņēmējs, ar kuru tika runāts par tirgus telpu izmantošanu, tirgus teritorijas telpu izmantošanu. Viņš vēl joprojām gaida, ka šis projekts tiks realizēts, un tas nozīmē, ka nu, jautājums ir, vai mēs esam gatavi atteikties no vismaz 40 darba vietām. Cik? Nu labi, manā rīcībā ir un ir
kopējās ir lielāks kopējās uzņēmuma darba vietas, jā, kopējās.
Tieši tā un manuprāt, kad labi es saprotu, ka tirgus projekts, nu zināmā mērā viņš bija ekskluzīvs projekts, tā ideja, kas nāk no mūsu puses, kad mums droši vien, ka ir jādomā par vienkāršotākām un uzņēmējiem daudz piemērotāk izmantojamām ražošanas telpām, bet tomēr no šīs domas neatteikties. Tas nozīmē, ka ir ļoti aktīvi jārunā ar šiem uzņēmējiem un jāsaprot, vajag, nevajag, bet vienkārši pateikt, ka mēs neko nedarīsim, manuprāt, tas ir diezgan viegli prātīgi.
Šobrīd es, nu, ņemot vērā šis viss nu, pagrieziena punkts šādā virzienā nāca diezgan strauji. Šobrīd, jā, par šo tēmu var runāt ar uzņēmēju, tikai viņa tā vēlme, kāpēc bija tirgus, ka tāpēc, ka tas ir pilsētas centrs, un tā bija viņa tā kā šī te vēlme, lai cilvēkiem nav nekur tālu jābrauc. Tā kā, protams, runāt var, es pieļauju, ka viņš jau cerību zaudēs, jo nu pat jau ir gandrīz 4 gadi, nu, kamēr mēs gājām uz to tirgus projektu, vēl acīm redzot, viņš nav mainījis lokācijas vietu, jā, bet jautājums, vai viņš piekritīs konkrētām vietām, jo ļoti daudz mums viņu nav.
Pēdējais, ja mēs nerunāsim, mēs nekad to neuzināsim.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikumi ierosinājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par lēmumu projektu un virzīšanu to uz finanšu komitejas. Kurš ir par šī lēmumu projekta virzīšanu uz finanšu komiteju? Kurš ir pret? Kurš atturās? Tātad sešiem deputātiem balsot par, vienam apturoties, lēmums ir aizvirzīts uz finanšu komiteju, un Pīlēķa kungs bija pirmais, un tad Demitra kungs.
Jā, es domāju, tas tur spēkā savu aicinājumu juridiskai nodaļai izvērtēt, vai ir iespēja griezties ar prasību pret trešo pusi attiecībā par šo naudas izlietojumu. Mhm.
Jā, es arī gribēju pievienoties šim aicinājumam, un mums tika nosūtīts pieņemšanas nodošanas akts, jā, kurā ir rakstīts, ir veicis Talsu tirgus pārbūves un labierkārtošanas būvprojekta izstrādi. Nekā minimālajā sastāvā, tā kā, protams, mums nav atsūtīts līgums, ko es to lūdzu, lai es varētu saprast īsti, kas līgumā bija rakstīts, bet tas, ka mēs esam tik ātri un pārtiedzīgi samaksājuši vairāk nekā tu pie 70 tūkstošiem, nu, tas īsti loģiski neliekās, un tā ir pietiekami liela nauda, lai par to pacīnītos, jā, paldies.
Paldies. Tā. Un pēdējais lemjošais jautājums šodien ir par grozījumiem Talsnova domas 2018. gada 15. novembra noteikumās numuru 5 publisko iepirkumu organizēšanas kārtība Talsnova pašvaldībā. Kā ziņotāju aicinu Kristīnu Riekstiņu Sniedziņu. Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Publisko iepirkumu organizēšanas kārtība jau kādu laiku ceļo pa komitejām un diskusijas ir daudz un galvenokārt šobrīd tas bija arī par zemsliekšņu iepirkumu sliekšņu pacelšanu būvdarbiem līdz 10 000. Pēc 18. jūlija Finanšu komitejas tika uzdots uzdevums pārunāt jautājumu par zemsliekšņu iepirkumu ar pārvaldniekiem. 22. jūlijā pie pārvaldnieku sanāksmē bija diskusijas par šo kārtību un par to, vajag nevajag pacelt šo te slieksni. Vairums pārvalžu vadītāju uzskatīja, ka vajag. Tomēr diskusija rezultātā nebija, nu, neizkristalizējās šis te formulējums, kā tieši un kāpēc tieši tad līdz šiem 10 000 pacelt. Tā kā, kamēr šī argumentācija vēl nav tik nobriedus, lai varētu šobrīd deputātiem sniegt uz balsošanu, tad analizējot šo iepirkumu kārtību, tomēr atradām, ko varētu arī uzlabot pašreiz, tā būtu grozījumi, kas skar tirgus izpēti. Iepirkuma kārtībā 17. 2. Nodaļā ir 17. Punkts, kurā bija noteikts, ka tirgus izpētes ietveros atbildīgam darbiniekam ir jāaptaujā vismaz 3 komersanti, lai iegūtu šo te cenu salīdzinājumu. Tad šobrīd uzskatām, ka 3 komersanta aptaujāšana ir pietiekami sarežģīts un birokrātisks process, kad varētu tomēr palikt pie 2. Tā kā tirgus izpēte ir būtisks process pirms budžeta tieksim, izstrādes, tad būtu labi šo kārtību jau tagad iestrādāt publisko iepirkumu organizēšanas kārtībām. Tāpēc ir priekšlikums veikt grozījumus iepirkuma kārtības 17. Punktā un izslēgt 36. Punktu. Faktiski 36. Punkts bija līdzvērtīgs 17. Punktam un viņš tiek savienots un atsevišķi šīs te redakcionālās precizējumu redakcionāli veikti.
Paldies, jā. Vai deputātiem ir jautājumi, priekšlikumi, ierosinājumi? Ja nav, jā, lūdzu, Krotokungs, lūdzu.
Man ir viedoklis pagājušajā Tautsaimniecības komitejā. Es izvirzīju priekšlikumu pacelt šo zemsliekšņa iepirkuma pieļaujamo summu, bet es saprotu, ka tie cilvēki, kas tieši darbojas ar iepirkumu, nav formulējuši savu nostāju un arī kolēģis man painformēja, ka arī pašu uzņēmēji nemaz nav interesēti, lai šo slieksni paaugstinātu, tad es arī ten esmu mainījis domas un patreiz pieturos pie tiem priekšlikumiem, ko izvirzīja iepirkuma komisijas vadītāji. Paldies.
Jā, paldies Krotokungam par viedokli. Ja nav ierosinājumi priekšlikumi, tad aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu un virzīt uz Finanšu komiteju. Kurš ir par? Kurš pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties, lēmumu projekts ir apstiprināts un tiek virzīts uz Finanšu komiteju. Paldies, lemjošā daļa ir beigusies, un vēl mums ir 5 informatīvās daļas jautājumi. Vai deputātiem nav nepieciešams pārtraukums? Ja nav, tad turpinam tālāk. Pirmais informatīvās daļas jautājums par Sijā Talsu namsaimnieks pārskatu par 2019. gadu 2. ceturksni. Un aicinu kā ziņotoju Egilu Bariskogu.
Labdien.
Labdien.
Esam sagatavojuši būtiskāko finanšu rādītāju tādu analīzi. Par pirmo pusgadu varam redzēt, ka neto apgrozījums ir 1,688,892 eiro, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmo pusgadu ir audzis. Tas skaidrojums ir to, ka esam pārskatījuši pakalpojumu cenas gan apsaimniekošanai, gan citiem pakalpojumiem. Peļņa uz to brīdi sastāv 22,163 eiro. Bilances kopsumma ir 3,751,991 eiro. Debitoru atlikumi ir 453,000, kreditoru atlikums 653,000. Varam redzēt, ka 200,000 ir starpība, bet uz 30. jūniju uzņēmuma naudas līdzekļi sastāv 510,000. Tā ir tas būtiskākais par finanšu situāciju uzņēmumā.
Jā, paldies. Nu, izējumu cauri prezentācija un tad, tad ja būs jautājumi.
Nu, tad par paveikto dzīvojamā fondā, kā redzam, fasādes krāsošana, skursteņu pārmūrēšanas, pagrabu loga aizmūrēšanas, loga konstrukcija maiņa ir labie kārtoti. Divi pagalmi ar pašvaldības atbalstu, darba iela 9, pumpura iela 6. Paši saviem spēkiem labiekārtojuši pagalmi ir darba iela 21, tāpat arī dažādi ikdienas uzturēšanas darbi. Un kopš jaunā gada mēs pārslēdzam pāratjaunojam šos apsaimniekošanas līgumus. Uz šobrīd esam izdarījuši to ar 45 mājām. Kopā mums ir 285, tā kā nu, pāris gadi droši vien mums paies. Un pašvaldības īres naudas. Aprēķinātās ir 14,000 nedaudz vairāk, samaksāts ir 13, parāds 26,000. Ceturksni mēs sākām ar mīnus 2,000, jo bijām nedaudz pārtērējuši, bet šo ceturksni esam beiguši ar atlikumu 1,821 eiro. Finansējums noteikti varētu būt lielāks, nu mēs sekojam līdz, lai iekļautos šī te budžetā, bet jebkurā gadījumā no iedzīvotājiem šīs te prasības ir diezgan daudz un nākās atteikt. Paveiktais nedzīvojamā fondā pilsētas teritorijas uzkopšana, organizēta darba Talsu pilsētas svētkos, ikdienas uzturēšana nedzīvojamā sēkās, tika pārtraukt šīs te pilsētas ikdienas uzturēšanas līgums, atbrīvojām 17 darbiniekus, kompensācijās izmaksājot ap 20,000 eiro. Beidzot, jāsaka, gandrīz gadu tirgojām Usmas māju, veiksmīgi beigās izdevās, esam atbrīvojušies no viņas pārdevuši.
Par kādu summu?
3,000 eiro, jo tā jau bija ceturtā reize, diemžēl interesanti nebija. Nu, un darbiņi, kas uzskaitīti ir, kapos, kapu apsaimniekošanā. Cits aktualitātes, esam iegādājušies, nu, grūti nosaukt viņu par tādu nopietnu kravas auto, vieglais kravas auto, ar ko mēs vadājam mazgabarītu, jo tā mašīna, kas mums bija, arvien biežāk remontos, un tas auto ir, kurš nedrīkst apstāties. Izsludināts iepirkums kurināmā iegādei, tāpat izsludinājumu iepirkumu diviem jauniem, kā viņas pareizi nosaukt, vieglās mašīnas, nu, vieglie kravas tādi mazie, kas avārijas brigādēm būtu dalība NVA rīkotājs projekts skolēnu vasaras darbs. Tāpat sakarā šiem te iepirkumiem, kur neizdevās uzvarēt, esam pārskatījuši budžetu, apstiprinājuši to ar izmaiņām. Ir izsludināta vakance dzīvojuma māja apsaimniekošanas speciālists. Ar to arī mums tā labi nesokās, bet nu, pretendenti ir skatīsimies, ko varam izvēlēties. Pārskatām esošo tehnikas vienības, kuras mums ir, kuras vairs nebūs vajadzīgas. Tas pats buhers, kurš ir esam iedevuši informāciju, ka, nu, ja kādam ir interesi par lietot šo tehniku, tad pie mums viņu var iegādāties. Un kapitāla daļa turētājs ir informēts par iespējām nepieciešamām izmaiņām siltuma apgādes tarifā. Paldies!
Paldies par informāciju. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Krotokungs.
Var strādāts pie apsaimniekoto māju siltināšanas virzīšanas vai...
Kādu laiku atpakaļ pie tā stingri strādājām, bet visi iepirkumi beidzās ar diezgan lielām cenām un mājas atteicās. Šobrīd jāatzīst mūsu mājas slēdz līgumu ar blakus uzņēmēju, kurš nodarbojas ar šo te pakalpojumu, un viņš palīdz virz ar šos projektus. Mums pat ir interesi, kā beigsies šie iepirkumi, jo mūsu mājas, kas gāja, viņas tālāk pa projektiem netika, jo iepirkumi ļoti lielām cenām beidzās. Mājas nebija gatavs maksāt.
Vai vēl jautājumi? Pētersons, ko lūdzu?
Man ir jautājums saistībā ar jūs minēto, jūs esat pārskatījuši savas izdevuma pozīcijas, ieņēmuma pozīcijas, kā jums rādās šī situācija kopumā saistībā, protams, ar tiem, nu, tām izmaiņām, kas jums ir darbībā?
Nu, es gribētu teikt, ka ja šie māju uzkrājumi būtu tur, kur viņiem jābūt, tad dzīvojam. Šobrīd mums stipri jāiespringst, jādomā, kā šos līdzekļus atgriezt, jo šī ta siltuma nozara, ka tika nodota, viņai nesekoja līdz finansējums, un tur droši vien tā naudiņa arī vairāk tika patērēta. Bet šobrīd pirmie mēneši, kas ir, nu, panikai nekāda pamata nav. Visu skatāmies, kontrolējam, ejam bieži kopā, rēķinam.
Vai vēl jautājumi deputātiem? Ja nav, tad pieņemam šo jautājumu zināšanai. Nākošais jautājums informatīvās daļas ir par Sijā Talsu namsaimnieku siltumenerģijas tarifa projektu un aicinu turpināt Baris Kungu.
Tātad šis te siltuma tarifa projekts, uz ko mēs vēlamies iet, mums tika nodots, kā jau minēju, 17 katlu mājas. Šī brīža spēkā esošais tarifs 61,55. Šeit uzskaitītas ir 14 katlu mājas, jo Lauciens pansionāts tur ir cits tarifs, kurš neiet zem šī apakšā, tāpat arī Veģos un Kalnielā mēs darbojamies ar citiem pilnīgi nosacījumiem. Kur varētu būt rasties jautājumi šie siltuma zudumi, kuri lielāki Raiņa iela 10 Valdemāra pils, tāpat Parka iela 9. Minēt, ka nākamā jautājumā mēs izskatām piedāvājumu, kur mēs virzamies uz šo te abu katlumāju apvienošanu, bet kāpēc ir šie zudumi? Raiņa iela 10 ir vēl padomu laika trases, kuras pat iet virs zemes, līdz ar to šie zudumi ir tik lieli. Centra katlumāja Lauciens pagasts saistībā zudumi ir ar silto ūdens ražošanu, kas mums arī rada zināmas mīnusus. Varbūt, kur nulītis nav skaidrs, nulītis ir tāpēc, ka Īves pagastā šī katlumāja atrodas mājas pagrabā, un tur nekādi zudumi nav, tiek uzskaitīts siltums tur pat pie šīs katlas, un tāpat arī bērndārs ir ļoti īsa trase. Tāpat mēs ražojam uz vietas tur silto ūdeni, tāpēc tiek rēķini piestādīti pēc skaitītāju, kurš ir katlumājā. Tad saražotais 17. 18. Gads šie siltumi, kas ir nodots patērētājiem, siltuma zudumi. Un ietekmējušie faktori, kāpēc mums esam spiest iet uz šo tarifu, kopš tarifa aprēķināšanas brīža ir mainījies darbinieku atalgojums. Pieaugums ir 10%. Tāpēc šis elektroenerģijas līgums mums beidzās un bija jāslēdz jauns. Vecais līgums bija par 41,94. Nācās tagad pārslēdzām tiešām diezgan ilgstoši, aptaujājām visus piegādātājus ar 49 eiro. Sadārdzinājums 17%. Un kurināmā piegādes arī šķeldēja, kā redzat, no 9,52 bija cēlums uz 12,58, tas 32% un malkai 29%. Saistība bija ar slapjo rudeni un ne tikai. Ostās ļoti labu cenu maksāja un eksportam, principā, ja salīdzināju, ko mēs papētījām, ar gada beigām, tad pirmā ceturksnī trīskāršojās, un otrajā ceturksnī nemaldos pa četkāršojās šajā apjomi. Granulu cena izmaiņas 16. Gadā, jūs redzat, cik bija cena par tonu, un 18. Gadā cena par tonu. Šobrīd mums ir nepieciešams, lai pakalpojumu nodrošinātu, jāpērk iegādāties 320 tonas. Malka cenas izmaiņas 16. Gadā un 18. Gadā. Malka mums ir nepieciešami apmēram 8000 kubikmetri. Un šķaudas cenu izmaiņas. Šķauda mums ir nepieciešama 16000 kubikmetri. Un, ja salīdzinām 16. un 18. Gadu, tas ir plus 52000 vairāk nepieciešami, un malkai tie ir 73. Un kurināmā plānotā iegāde, arī jūs redzat šīs te cenu starpības, 15. Gads un 19. Gads, pie šiem te vienādiem apjomiem. Un šeit mēs tā kā centāmies parādīt kopējo kurināmo izmaksu pieaugumu pret vienādu ražošanas apjomu. Šeit šī starpība nav tik liela, bet šeit var vērst uzmanību uz to, kad mēs strādājam, mēs ieguldam šajos pašos elektromotoros, skatāmies visu, ko varētu samazināt šīs izmaksas, ja 15. Gadā pie šī megavatu stundām patērētais kurināmais 420 tūkstoši, šobrīd jau tas ir 509 tūkstoši. Un trīs daļās sadalās šis tarifs, tā ir siltumenerģijas ražošana, pārvada, sadala un tirzniecība. Ja ražošanai ir šis cēlums, kas ir saistīts ar šo atalgojumu malku, tad pārvadē sadalē mums ir iespēja ir samazinājums un tirzniecība arī samazinājums. Bet kopējais, ko mēs plānojam, varētu būt šis pieaugums 9,39%. Protams, kad regulātors visu pārskatīs, viņš, nu, droši vien būs daudz jautājumu, kaut kāds neliels korekcijas arī neizbēgami. Šeit ir grūti saskatīt, šeit ir, mēs attēlojam visas pozīcijas, ko mēs sniegsim iekšā regulātoram, nu, kā veidojas šī te cena. Un šis te 67,33, nu, iegāju sabiedrisko pakalpojumu regulātoru komisijas mājaslapā. Jāatzīst, ka ja šo apstiprina, jā, mēs būsim Latvijā, nu, kur kas iet savu regulātoru, otrie, trešie dārgākie, diemžēl. Bet ir ļoti daudz pašvaldības, kur neiet savu regulātoru, un droši zinu, ka šīs cenas ir vēl lielākas. Jā. Siltais ūdens, paņēmām divus mēnešus, parēķinājām. Mais ir mīnusi mazāk, tāpēc, ka tad vēl gāja apkuras beigām. Nu, un jūnijas jau, kad apkura ir atslēgta, tad mēs redzam, kāds mīnus tas mums rada. Šeit es paņēmu arī no siltuma enerģijas tarifu Latvijas pilsētās. Esam tur, kur esam, mazie uzņēmumi, jā, viņi ir tas slieksnīts, kur ir 57 eiro un virzās vai uz augšu vai nedaudz uz apakšu. Nu, to es ieliku vai brīvu konkurenci, jo bieži mūs salīdzina ar privātiem uzņēmējiem. Nu, šeit to redzēt, jā, kādas mēs esam regulēts uzņēmums un kādas mums ir visādas prasības atšķirībā no privāta uzņēmēja. Nu, tātad kapitāla daļa turētāji mēs esam informējuši, ka līdz 15. Jūlijam bija jāinformē. Šo te tarifu projektu iesniegšanu izvērtēšanai sabiedrisko pakalpojumu regulātoru komisijā mēs plānojam iesniegt līdz 31. augustam. Nu, tad, kas sokās vērtēšana, varētu būt no 1. septembra līdz 30. novembrim. Un, ja viss ir veiksmīgi un apstiprini, plānojam, ka varētu būt ar 1. janvāri viņš spēkā. Paldies!
Jā, paldies par informāciju. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, kundze.
Igil, es tomēr tā īsti nesaprotu. Jūs teicāt, tā regulātoru mājas lapā, tad mēs būtu otrie, jā, vai trešie dārgākie. nu, malka ir malka, granulas ir granulas. Nu, kas veido konkrēti to, kāpēc tik dārgi?
Pirmkārt, mēs esam pa 15 katlu mājas pa novadiem, šis te iedzīvotāji blīvums, šī te, ko tu saražo siltu un ko tu spēji pārdot un ko viņš atnes apakaļ, tāpat nav noslēpums, ka nu, ir pašvaldības, kur viņas atrod kaut kādas šīs te šķērpas subsīdijas un palīdz šiem uzņēmumiem vai iedzīvotājiem precīzāk sakot. Bet lielākais krēņķis ir jā, ka mēs ar savām 17 tūkstošu megavatu stundām mēs strādājam 17 katlu mājās. Nu, nav tas pienesums, nav.
Tad kāds nu, būtu jūsuprāt risinājums?
Nu, šobrīd nākošā prezentācija mēs rādīšu, lai cik tas skarbi neskan ir jāmodernizē šīs katlu mājas, jo diezgan daudz izmaksā šie cilvēku resursi, tāpat tehnoloģija maiņa no malkas uz šķeldu, kur tas iespējams, cik mēs saviem spēkiem esam varējuši, mēs katru gadu divas katlu mājas pārskatam, kur var uzlikt šos te granuļu degļus vai pāriem uz šķeldu. Nu, tagad mums ir Valdemāra pils padomā, izstāstīsim, jā, parādīsim.
Paldies.
Pielēģi kungs, lūdzu.
Vai nav apskatīt tādu iespēju, ka, piemēram, šīs mājās, kur ir šie lielie zudumi uz trasēm, siltuma zudumi uz trašu šo stāvokli, vai nav apskatīt iespēju šajās mājās izveidot tā kā atsevišķu katlu māju vai kontēneru un tādā veidā apkurināt mājas ar granulām?
Atsevišķām mazām varētu būt, bet šie zudumi tie uz iedzīvotāju tā kā nav, tas uz mums paliek.
Es to saprotu, bet tas tomēr vienalga jums rada izmaksas, bet attiecībā pret šīm mājām. Jo es zinu, ka ir piemēri, kur šīs atsakoties no jūsu piegādātā siltuma enerģijas un pārējot uz tāda tipa, šis samazinājums ir 30-40%.
Jā, es piekrītu, bet tur tāpēc es biju ielīdz to vienu failiņu, kur privātais sektors, un mēs nevaram sacensties ar šo te konkurenci, jo mums ir regulēta šī te siltuma apgādu.
Bet izmaksas jau paliek izmaksas. Viņas ir gan jums vai privātā un vienalga, jebkurā gadījumā, ja viņas tiek samazināts paši izmaksā, tad galējais cipars arī mazliet.
Privātais nopērk tikai granulas katlu, viņam nav ne dabas resursu nodoklis, ne viņam ir šī te energoefektivitātes pienākumi. Nu,
bet
nav ļoti
stāsts,
daudz,
kas tām paši izmaksām, jebkurā gadījumā.
Piekrītu.
Jā. Tāpēc ir jautājums, vai nav izvērtēt šādu iespēju kaut kur. Es saprotu, visur tas nav iespējams, bet kaut kādās atsevišķās vietās.
Atsevišķās varētu būt, bet mums nav tā, ka arī viena, divas mājas, mums diemžēl viņas ir daudz, un ja mēs tur tagad septiņas kaut kādas konteineras liksim vai astoņas, bet mēs domājam, jā.
Vienalga jautājums, jā. Krato kungs, lūdzu.
Kādā veidā jūs iepērkat malku un šķeldu?
Malkai šķeldai mēs taisam tādu kā tirgus izpēti, cenu aptauju. Jāatzīst, kad šogad ja granula, nu, ja šķeldē bija ātri varējām izvērtēt, tad malka ir diezgan sarežģīta, bija trīs pretendenti, bet mēs skatāmies tiešām, kur ir maksimāli šī zemākā cena, un mēs sadalām pa katlu mājām ar zemākām cenām. Bet arī painteresējos blakus novados, tad mums ir augstāka cena nekā blakus. Kā lūdzu? Gan malkai, gan šķeldē es ugālē pazvanīju un uz otru pusi painteresējos diezgan stipri atšķirās. Piemēram, mēs izsludinājam divus variantus megavatu stundas un kubikmetri. Tad kubikmetri mums bija izdevīgāk pirkt, kaut gan mēs gribējām uz megavatu stundām, jo tad, ja piegādātājs atvēl sliktākas kvalitātes, tad nu, mums nav jāpārmaksā. Bet šī te megavatu stunda mums atšķīrās, man liekas, kaut kādu 5 eiro ar blakus. Nu, mēs palikām uz kubikmetriem.
Jā.
Vai jūs praktizējat arī malkas iepirkumu no privāto meža īpašniekiem vai zemniekiem nelielos daudzumos?
Mēs labprāt to praktizētu, bet ņemot šo izveidojušo Orielu riņķī, tad tā kā bišku baidamies, bet esam arī pirkuši, ja šī cena nav lielāka par to, kāda te brīdī mums ir iepirkumā.
Vai vēl būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu pieņemt zināšanai. Un trešais informatīvās daļas jautājums saistībā ar Talsas jātāls namsaimnieki ir par siltuma avota un siltuma apgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas Talsas nodā Valdemāra pilī un aicinu Baris kungu turpināt.
Jā, mēs pirmsākumā startējām trīs vietās ar šo, šādiem projektiem. Tā bija Laidze, Lauciene un Valdemāra pils. Šis jau ir otrais iepirkums. Pirmais beidzās ar ļoti lielām cenām, kur mēs nevarējām iekļauties, kādās esam plānojuši. Tāpēc mēs sludinājām otrais, atstājot tikai Valdemāra pili, jo kā par Laidze zinām, ar šo tehnikumu nav skaidrība, līdz ar to mums arī nav skaidrības ar jaudām un Laucienē. Nemainoties tehnoloģijai, šī guvuma ir pārāk mazi. Tātad parka iela 9 un Raiņa iela 10. Parka ielā mēs piegādājam 7 objektiem. Siltuma tās ir 5 daudzdzīvokļu mājas, pārvaldes ēka, vidusskola. Vidusskolā nav šis siltumaizglas. Ja šo projektu realizējam, tad tur tiek izbūvēts arī šis siltumaizglas. Raiņa ielā 7 ēkas. Tur ir šīs tā padomu laiku trases, kas iet virs zemes un rada diezgan liels zaudējums mums. Nu, katlu mājas ir vecas, kā jau minēju, energo neefektīvi sūkņi. Salīdzinājušanai uz 1 megavatu parasti katlu mājās patērē elektrību kādus 20-25 kilovatus. Šinīs katlu mājās mums ir patēriņš 44 un 55 kilovati, lai saražotu 1 megavatu siltuma. Un ja mēs realizējam projektu, tad mums ir iespēja samazināt nu, vismaz par 50% elektrību vien. Šīs te investīcijas šobrīd 100% mēs visas šīs katlu mājas darbojās ar malku. Kopējā uzstādītāja audi 4 megavati. Plānotais projekts ir šķelda 90%, saražo enerģiju katls 0,8, granulu šķelda katls 10% un jauda 0,5. Un mēs šo pašu enerģiju varēsim saražot ar 1,3 megavatu katliem šo te 4 nelīderīgo vietā. Rezervētās summas mēs redzam un atbalsti trasēm katlu mājām ir 38%, trasēm ir 40%. Šobrīd iepirkums ir beidzies un katlu mājas ir nedaudz labākā cenā. Esam piedāvājumu saņēmuši zemāku trasēm, tai pašā laikā nedaudz vairāk, no augstāka cena ir. Un rādītā izmaksas, ko mēs esam salīdzinājuši, šos te zudumus novēršot un nododot to pašu daudzumu patērētājiem, mums būs nepieciešams mazāk saražot, līdz ar to atkal rodā šī ekonomija gan uz malku, gan uz elektrību. Zudums trasēs mēs varēsim no 13,59% sasniegt 9,88. Nu, mēs redzam, ka ļoti liels ietaupījums ir tieši uz šīm te darbalgām, jo šobrīd, lai nodrošinātu darbu divās katlu mājas ir 8 cilvēki, tad mums pietiks ar diviem. Nu, un tāpat arī šis te kurināmais nebūs jādarbina divas katlu mājas. Un kopējie šie ietaupījumi, mēs redzam, plānojam ir 57% un gadā tie sastāda 70 tūkstošu. Ja viss sakrīt ar to, kā mums ir iedots, nu, banka iedevusi šīs te kredītu, tad pat kredīta līnija nedaudz mazāk prasa nekā šos 70 tūkstošu. Bet tādu precīzu banku varēs iedot tikai tad, kad mēs saņemsim šos te apstiprinājumu no kapitāla daļu turētāju un mēs iesniegsim visu šo te iepirkumu dokumentāciju. Nu, kāds ir gala šī te cenas. Šeit nedaudz grafiski attēlojam šīs te sarkanais, ja mēs strādājam pa vecam, šis te fakts un zaļie tornīši ir šie te ieguvumi, ka mēs paliekam uz vienas katlu mājas, pilnībā automatizēts. Tāda neliela vizualizācija šie katlu mājām, šīs te kustīgās, kur tu bija lampiņa, šīs te kustīgās grīdas ir un pelna konteiners. Bet tā ir tikai tāda vizualizācija, jo tabā jau būs nedaudz savādā. Tātad šie iegūmi, šī efektivitātes paaugstināšana samazināsies kurināmā izmaksas, personāla izmaksas, elektroenerģijas izmaksas. samazinās šie te izmeši apkārtējā vidē, sakoptāka vide noteikti, minimāla cilvēka faktora ietekme, nu, zinām, kurinātais kurinot var aizmirst kādu durtiņu atstāt vaļā, vēl kaut ko šo siltu vienkārši izlaist pa skūstēm, jeb tā sakot naudiņu. Nu, un stabili un droši šī te piegāde, jo katliem ir jau 15 gadi, un principā viņi uz robežu, kad viņi varētu arī beigt darboties mums. Paldies!
Paldies ziņotājiem, vai deputātiem ir jautājumi, Lūdzu Strātokungs?
Kādā stadijā ir īsti tas projekts? Eiropas nauda jums jau ir? Jeb...
Viņa ir, nav līgums, nav parakstīts, ir parakstīts, kā lai pasaka, nauda nav paņemta, ir parakstīts līgums, un viņš jau ir pusotru gadu, jo mēs tur cīnāmies, tā ka principā, ja mums līdz pavasarim tas ir jāapgūst.
Tad būtībā, ja jūs vienojaties ar banku, projekts var tikt realizēts?
Ar banku arī oficiāli dokumenti nav, bet no bankas ir saņemta ziņa, ka viņi mūs ir izskatījuši, viss maksimāli dokumenti tika iesniegti, un arī no viņiem ir saņemts atbalsts, ka jā, viņi mūs atbalstīs. Bet, ko es vēl vēlos atzīmēt, šis ir, jāsaka tā, šobrīd pēdējais, ko mēs varam paši saviem spēkiem pacelt, jo pagājušajā gadā mēs zvirzdus realizējām, tāpat, kā jau teicu, mēs liekam šos granulu degļus vai mazos katliņus, bet ekonomiski aprēķinot, nu, jau ir tas tāds kritiskais punkts, ka vairāk ne, mēs nevarēsim ņemt nekādus kredītus, jo tas arī pie nosacījuma, ka mēs šo te tarifu pārskatām.
Jā, vai vēl būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu pieņemt zināšanai. Paldies! Baris kungam. Ceturtais informatīvās daļas jautājums par SIA tāls ūdens atskaiti par 2019. Gada pirmo pusgadu un aicinu kā ziņotāju Igoru Kudzkungu. Lūdzu. Labdien. Ieslēdz,
jā? Jā, labdien. Par pirmā pusgada finanšu situāciju un naudas plūsmu pastāstīs tavs ūdens finanšu ekonomis, zini, Eizenberga. Tālāk es jau turpināšu.
Labdien!
Labdien!
Tā, sāksim ar mūsu darbības rezultātiem pārskatu periodā, tad šī gada pirmais pusgads salīdzinājumā ar 2018. Gada pirmo pusgadu. Kā redzat, šī slaida galvenais atslēgas vārds ir aprēķins, jo neskatoties uz milzīgajiem zaudējumiem pārskatu periodā, mēs vēl turpinām dzīvot, jo mūsu faktiskā naudas plūsma vēl pagaidām vairāk vai mazāk sedz mūsu izmaksas. Un šeit var redzēt, neskatoties uz to, kad mums ir pagājušā gadā pārņemts vēl jauns teritorijas sabili, Ķuļciems un... Sabile, Strazde un Virbijā, man sajuka. Un šī gada sākumā mēs pārņēmām vēl ģibuļus, spāri un ģibuļu pagasts spāri un laidzi. Un līdz ar to mums ir pieaugusi pamatlīdzekļu masa un attiecīgi nolietojums. Tāpēc šeit aprēķinā ir izdalīts nolietojuma summa, un, kā redzam, ja šī nolietojuma summa ir lielāka nekā zaudējumi. Šo zaudējums daļēji sedz nākamā perioda izmaksas, kas ir saistīts ar Eiropas Savienības projektu finansējumu. Tā, ejam tālāk. Šeit varam redzēt bilanci, tātad mūsu bilances kopsumma 20 568 tūkstošu šo brīdi. Tātad pamatlīdzekļi masa, krājumi nedaudz. Debitori mums ir samazinājušies, jo mēs diezgan strādājam ar viņiem. Un naudas līdzekļu atlikums, ja pirmajā pusgadā mums nebija Eiropas projekts, šis stēnas projekts, tad šī gada pirmajā pusgadā tajā skaitā naudas līdzekļu atlikumā ir norādīta summa, kas attiecās uz stēnas projektu, kas mums atrodas valsts kasē. Un ir jārealizē līdz šī gada septembrim. Tātad pasīvā mēs redzam pašu kapitālu, kurš ir mazināts ar iepriekšējo gadu peļņu zaudējumiem un zaudējumus iepriekšējos gados sastāda vairāk kā 1,5 miljonu. Un tātad kreditoru. Kreditoru tajā skaitā arī nākamo periodu ieņēmumu. Tātad debitori, te var redzēt mūsu lielākie debitori, ir Sijātāls namsaimnieks, bet tie ir jāsaka iepriekšējo periodu parādi. Tad ir norēķina ar juridiskām personām, tur ir arī tajā skaitā Sijā Adaks un privātmā īpašnieki un arī pārējie pircēji un pasūtītāji, tad tie ir neliela summiņa, salīdzinošo šī brīdī mēs, godīgi sakot, neveicam nekādus lielus darbus, tikai veicam pašu minimālo. Nu, šeit var redzēt mūsu faktisko situāciju, tātad apgrozāmie līdzekļi, cik mums ir palikuši. Tātad īstermiņa saistības pret apgrozāmiem līdzekļiem mums ir tuvu nullai, bet no šī brīdī vēl mēs neesam ar mīnusa zīmi. Šis ir mūsu naudas faktiskā situācija, tātad bankās un kasē mūsu naudas plūsma pirmajā pusgadā, tātad atlikums gada sākumā, kāds mums bija janvārī, šeit ir bez projekta, tikai pamatdarbība un kāda mums ir naudas plūsma perioda beigās. Un tātad jūnijā mums ir kontā atlikumā 57370 eiro, lai mēs samaksātu darba algas un 5. datumā lielāko daļu kredīta pamatsummas, mums ir vajadzīgi 45000 vismaz kā minimums. Nu, šis slaids ir tas interesantākais, jo šis parāda mūsu naudas plūsmu dotā brīdī, jūlī mēnesī, un ir prognoze līdz gada beigām, kā mēs izdzīvosim. Tātad prognozēts, ka decembrī, 31. decembrī, mums kontā vēl būs atlikuši 30164 eiro. Šeit var redzēt arī pašvaldības tātad investīcijas. Un tās investīcijas, kas ir apakšējā daļā, tās ir kredīta saistības. Tās nav investīcijas, bet finansēšanas daļa. Un tātad mūsu ieņēmumi pamatā sedz mūsu izdevumus, bet nesedz kredīta saistības. No tā brīdī vairāk nesedz, bet sakarā ar to, kad mēs esam saņēmuši budžetā papildus finansējumu. Protams, tas mums ir iedots noteiktam mērķim, bet šī brīdī mēs šo finansējumu izmantosim kā apgrozāmos līdzekļus, lai sagaidītu jaunā tarifa spēkā stāšanos brīdi. Un šie slaidi, kas sekos trīs, ir par situāciju, kāpēc mums ir veidojusies šāda negatīva situācija uzņēmumā. Šī ir domas lēma ietekmus Jātals ūdens saimnieciskās darbības rezultātiem pēc 15. gada, kad stājās spēkā esošais tarifs un pakāpeniski tika pārņemts ūdens saimniecības teritorijas novadā. Šī ir lielākā pārņemtā teritorija, kas skar Annužus, Pūņas, Cīruļas, Valdemārpilu, Lubezeru, Tiņģeru. Un šeit, uz ko es vēršu uzmanību, par ko mums vienmēr ir no brīnums, kāpēc ir tik liela mīnus, bet mēs tomēr vēl dzīvojam, ka te var redzēt pilnās nesaktās izmaksas ar pamatlīdzekļu nolietojumu un nesaktās izmaksas bez nolietojumu. Un kā arī pēdējā rindā var redzēt, kāda ir ietekma. Šī bija plānotā ietekma uz tarifu. Šī brīdī mums ieņēmumi ir par 15% vairāk un faktiskā situācija un arī attiecīgi izdevumi tātad ir vairāk. Un šis finanšu modelis tika iesniegts pašvaldībā izpildvarai, tad, kad, protams, pēc domas lēmuma, bet pirms tika pārņemts pilnībā teritorijas. Tā kā to, kad šī negatīvā ietekme uz tarifu būs, tas jau bija zināms. Šī ir nākošā teritorija Abavs pagasts Strazde, Kāķīša Jaunpagasts. Un šeit ir arī var redzēt tātad pilnās nesaktās izmaksas ar visu nolietojumu un nesaktās izmaksas attiecīgi bez nolietojuma un tarifu pieaugums plānotais. Šī ir mūsu plānotā pēdējā teritorija, kas ir dotā brīdī procesā un ir izstrādāts finanšu modelis. Un tātad var redzēt, ka ar kopā ar nolietojumu ir plānots, šīs ir gada izmaksas, gadā mīnus 84 tūkstoši. Un, bet tā kā šī teritorija ir plānots pārņemt līdz gada beigām un tā kā darbībā Talsu ūdenim ar novembri, tad mēs ceram, ka iekļaujot tarifā, mēs varēsim vēl kaut ko ietaupīt uzreiz, nepieņemot darbā plānoto cilvēku resursu skaitu un attiecīgi tādajādi ietaupot uz izdevumiem. Nu tā, tālāk nāks vēl dzoceklis.
Nedaudz es palabošu sākumā, tas, ka mēs pilnīgi visi esam, kā teikt, tas ir naudas plūsma ieguldīts, nē, mēs jau esam iegādājušies skrēpers un tie strādā, vienkārši tas ir 20 tūkstoši viens no tiem punktiem, kas tur bija 45 paredzēts un kompresori, mēs vedam sarunas ar igauņu firmu uz nomaksu varbūt dabūt, jā. Tātad. Neskatot uz to, mēs kaut, esam šo to arī šogad iegādājušies, arī investējuši, tātad pirmā ceturksnī tāda polimēra iekārta iegādāt par 1050 eiro, to, pie dūņām vieno tātad, polimēra klāt, lai viņas sabiezināt. Mūsu garažās iegādāts apkurs katls par 495 eiro. Pirmā ceturksnī arī mēs pārbūvējam laidz atdzelžošanas staciju, pārietni uz ziliem graudiņiem uz gaisu, un beidzām telpu un ārā apgaismojam rekonstrukciju tādā naiju pastendē pa 5000, tas ir gan uzlabojot tātad arī darba apstākļus, un otrs tas ir saistīts ar tāda energo efektivitātes sertifikātu, ko mēs pagrinājam atkal. Vai, tas ir otrs. Tā, otrā ceturksnī iegādāti divi elektromagnētiskie notekūdeņu plūsmas mērītājs, tāds stends attīrīšanas iekārtās par 2970 eiro. Tas bija vidus pārvaldes norādījums. Tā kā arī ūdens skaitītāji šobrīd arī viss ir mūsu īpašums, arī tie mūsu sastāvdu izdevumus, šogad iegādāt jaunu 230 gabalu par 2,5 tūkstošiem eiro. Tad aprīlī, kad mūs bija lielāka izdevuma, veicām dūņu izvešanu 14,365 eiro. Šeit arī parādās šī te pastaiņas naija otrā baseina atjaunošana un rekonstrukcijas darba. Šeit tā summa 17,350. Šeit ir tie saucamie skrēperi, te var redzēt daļu no viņiem, kā tas un baseins kamēr nav piepildīts atpakaļ. Tad vēl esam dūņu apsaimniekošanas izmaksu optimizēšanu iegādājušies divus dūņu maisus par kopējo summu 6238 eiro. Šeit, lai tādēļ saglabā šo ISO sertifikātu, kas mums ir tomēr, nu, Viņš mums jāiegūst, lai mēs nemaksātu sodu naudu, mēs esam lielais energo pārvaldības, kā nu, mūs to piespiež kā lielajiem elektrības patērētājiem. Tad šeit, lai atkal saskaņā līguma uzraudzības audits ir šeit arī samaksā 995 eiro. Tas arī viss, tas neiet tarifā iekšā. Tātad šeit parādās izpildītie darbi, pirmā ceturksnī 158 dažādu uzdevumu, tātad ūdens avārijas 22, kanalizācijas 29, otrā ceturksnī ir, viņas ir vairāk, 33 ūdens noplūdes un 36 ir kanalizācijas avārijas. Esam arī ārpakalpojumus pildījuši, tie ir saistīts ar lietsūdeņiem, tad pirmais te ir Mīlenbeka un Jaunā ielā lietsūdeņas saistīts, tad esam koriģējuši tad ūdens tīkls pārbūs un pie Raiņa, tad tas ir Raiņa ielā, kur notiek darbi. Un skalojuši esam tīkls, ņemot tātad hidrodinamisko mašīnu nomā. Stenis otrā kārta, tātad šajā brīdī, nu šobrīd jau ir izbūvēti, var teikt, 100% ūdensvads un 100% kanalizācijas tīkla. Var pateikt, ka nu, problēmas mums joprojām šobrīd ar ostu celtnieku, es domāju, ka viņš šobrīd atrisinājušās, tur bija nesaskaņas starp to maksājumu, ko veic ostu celtnieka apakšuzņēmējumam, SANB. SANB savus darbus arī mēs ostu celtniekam maksājām, bet viņi nemaksāja tādā šo SANB. Viņi savā starpā nonāca pie kompromisu, visu ielu ceļu asfaltēšanu un atjaunošanas darbs šobrīd veiks ostu celtnieks. Šodien viņi solīja luksoforu uzlikt, es pārbaudīju nav. Viņi teica, ka vienīgās saskaņošanas dienas, kad luksoforu nu, var saskaņot šo ceļu satiksim otrdien, ceturtdien autoceļos, nu, es ceru, ka rītdien viņš būs. Un arī kāpēc tur tās bedres nav aizbērts, jo arī tur tās ir nesaskaņa dēļ, jo visus tos darbus, ko veica SANB un pirms tam jau tātad virs tranšējām šo te veica šo pīrāgu, saucamo ceļu pīrāgu izbūvu, ostu celtnieks izņēma ārā no tāmas un negrib viņam atmaksāt, ka tas viņam būs tālāk, nu, it kā pēc saviem darbiem, bet tas ir viņa iekšējais strīds, mums ir tātad tikai ar ostu celtnieku ir līgums, ja, līdz 2. septembrim nebūs, tad jau mēs sāksim piemērot līgumsodu. Tātad, nu, šobrīd ir projekti ietvaros saņemt 40 iedzīvotāju iesniegumu, 30 izsniegt tehniskie projekti ir šajā brīdī, kopumā plānot 91 pieslēgums. Valdes locekļi pieņemti lēmumu, tas ir tā, ka mēs arī paši mūsu laboratorija nav certificēta, bet mēs informatīvā veidā varam veikt tātad analīzi notika ūdeņi, tad mums arī izstrādāt kalkulāciju. Ir budžeta grozījuma apstiprināt, degvielas patēriņa normas un ir norakstīt debitoru parāds. Tas ir sabildes zonā, tas 1779. Tas arī viss jautājumi.
Jā, paldies Kudzes kungām par informāciju sniegšanu. Vai deputātiem ir jautājumi? Astrāto kungs, lūdzu.
Lai varētu to interesanto septīto slaidu uzlikt.
Šis, jā.
Šis, jā. Man līdz galam par tiem 45 tūkstošiem, ko doma lēma, nav skaidrs. Jūs minējāt, ka 17 tūkstoši iztērēja skrēperiem. Kurš šī slaidā to varētu redzēt? Jo te es redzu tikai tos kredīt saistības ir atšifrētas ir.
Viņas pie tātad pie.
Šī ir faktiskā naudas plūsma. Šajā naudas plūsmā nevar redzēt konkrētas skreipers un lietas. Šī ir bankā un kasē nauda atlikumi un ieņēmumi izdevumi. Tā ir faktiskā naudas plūsma. Vienīgās investīcijas, kas mums ir bijušas, tās ir 45 tūkstoši tātad ar domas lēmumu konkrētam mērķim, ko mēs arī daļēji esam iztērējuši konkrētam mērķim. Un tā daļa, kas ir finansēšana apakšā, tās ir kredītsaistības.
Nē, nu tieši tā, tad jautājums ir no naudas plūsums, kur tad viņi izgāja ārā, tad viņi ir pie pamatdarbības naudas
plūsums izdevumiem. Viņi pagaidām nav tērēt vēl, viņi tā arī stāv kontā šī brīdī.
Pie 45 tūkstoši?
Jā, viņi tā arī stāv. Mums uz 1. augusta ir atlikumā 89 560 eiro. Šī ir mūsu konkrētā nauda. 1. augustā ir 89 560 eiro. Mēs, tas ir jā, kopā ar 45 tūkstošiem. Šai naudai mēs vēl klāt neesam skārušies.
Un, bet jūs viņu plānojat
kredīt
saistības sekšanai?
Nē, tā tas nav plānots.
Nu, pēc šī tā izskatās?
Nē, nu, es varbūt tās nepareizi izteicos, bet šī ir mūsu naudas plūsma.
Jā. Plānotā.
Jā, šī ir
plānotā
nauda.
Ja jūs jūlijas
ir fakts jau.
Ja jūs plānojat pildīt domas lēmumu un iegādāties tos pamatlīdzekļus par 45 tūkstošiem, kā doma nolēma, tad man nesanāk 30 tūkstoši 31. decembrī atlikums.
Nu, ņemot naudas līdzekļu atlikumu, pieskaitot ieņēmumus, atņemot izdevumus, sanāk 30 164 eiro. Tā matemātika.
Netērējot tiem mērķim šo naudu, kur...
Mēs esam iegādājušies.
Es papildināju tos. 17 mēs jau iegādājāmies par to savu naudu vēl pirms 45, jo mēs jau viņu pasūtījām, viņa bija jāpasūta. Tas 3 mēneši bija, mēs gaidījām. Tātad tos mēs iztērējām ātrāk. Es vēlreiz atgādinu, kad nākamo mēs mēģināsim uz nomaksu paņemt. Jo ir tāds piedāvājums, tas ir kompresors, jā, tā summa jau nemainīsies, vienkārši viņš sadalīsies pa mēnešiem.
Tad būtībā, nu, mēs iznāk, ka mēs esam maldināti ar tiem 45 tūkstošiem, jo šī gadījumā, ja tas jums aiziet uz nomaks, tas jau bija jau nopirts, tad nevis pamatlīdzekļiem vajadzēja to naudu, bet kredīta saistības sekšanai vajadzēja to naudu. Tā ir?
Mums vajadzēja naudas tātad finanšu plūsums stabilizēšanai. Tas jau bija viennozīmīgs, bet tas, kad viņu var novirzīt tikai konkrētiem mērķiem, tātad domas lēmumā, tas arī fakts. Nu, nevarēja viņu kaut kādu parādu sekšanai vai zaudējumu sekšanai. Kaut gan ir pašvaldības, kas ir iesnieguši arī zaudējumu sekšanai atklāsakot. Tad, nu, Jelgavas, piemēram, Jelgavā, jā. Viņi pārņemot novadu, šīs tas piemērs, kā komunālais uzņēmuma kombinācija, pārņemot novadu, es viņiem prasīju, kā jūs varat iztikt, ja jums visu laiku zaudējumi pārņemat šo starpību, starp tarifu, kas ir pagastos un to, ko nu, tātad jauno tarifu viņi pārņēma, šo tarifu sedza domi visu laiku iedzīvotājiem. Varbūt tas ir, nu, katrs skatās savādāk, varbūt tas ir nelikumīgi, bet mēs šeit runa gāja, ka tikai pamatlīdzekļos var ieguldīt.
Man jautājums Normundam, ar tevi šo 45 tūkstošu izlietojumu saskaņoja kādā veidā tieši?
Krato kungs, lūdzu.
Es iepazinos ar jūsu sagatavoto informāciju. Man ir jautājums par laucieni. Pieslēgums. Jūs pārņemsiet, ja?
Pārņemsim, jā.
Tur pieslēgums ūdens apgādē un kanalizācijai ir mazāks nekā Ķūļciemā. Kāds tam ir iemesls? Kāpēc tik maz?
To slaidu uzlikt? Nē, pieslēgums kaut kā tā... Jā, tas ir apsaimnieks, tur jau noteikti ir viens liels, kas apsaimnieko, bet ja mēs runājam par lauciens pārņemšanu, tad pareiķinot tomēr, ka tiešām mēs šajā brīdī ņemam tikai vienu cilvēku, viens, kas ir, jā, mūs ir, nu, man divas cilvēku vietas atstājot Ķūļos, tad uz šo naudas plūsmu viņi katrā ziņā viņi neuzlabos, bet arī negatīvāk iespēja neatstās, pareiķinot, jā. Nereiķinot, protams, nolietojumu, bet tas tikai reiķinot ieņēmumus.
Vai vēl deputātiem ir jautājumi? Lūdzu.
Tāda ir situācija ar zudumiem un kā jums izdodas ar tiem cīnīties, jeb novērst?
Tas ir ļoti dažādi. Tas ir ļoti atkarīgs no dažādām vietām. Ja ir vietas, kur ir 10 un mazāk procenti, kur ir jaunie tīkli kā zvirzdos un vietas kā rocežos ir, tur ir joprojām tur pa 50%, jo nezināmās, tad, kad jau lauks zemnieks ierauka kaut kur uz lauku, jo tie tīkli nezināmās vietās. Vai piemēram, abaucījums, kur mums ienākumu var teikt, nav, nu tie ir tik minimāli. Šo svētdien cilvēki mainīja sūku un tādā virs normas darbs, lai neatstāt cilvēku vai zūdens 1000 eiro izdāmu. Nu kā tur var būt sabalansēta? Nu, no tāda viedokļa. Tas ir nu, tīrs un zudums arī, protams, tur ir, jā.
Lūdzu.
Man liekas, ka tā situācija ir diezgan bēdīga, nu, tā kā jāsmaina, bet īstenībā jau nav jāsmaina, jo, nu, mēs tā kā nevienā brīdī, nu, no tavas ūdens, no tā informācija patiesa, no tās manas sajūtas, ka nav patiesa nenāk, ja? Jo, kā mēs iepriekš dzirdējām, tad projekti, lai atbilstu tiem kritērijiem, tad viņi dati, tiek pielīdzināti kaut kur tā kā projektos prasīts, lai tie atbilst. Jā, tad tas jau ir greizi un līdz ar to iet mīnusos reāli. Šobrīd atkal tie 45 tūkstoši, ko pašvaldība piešķīra, nu, kā atklājās atkal, nu, mēs bijām maldināti, jā, tā naudiņa citur ir aizgājusi. Un, nu, ja mēs tā turpināsim, un nu, tad ir... Bēdīgi, jo es neredzu izēju, ja mēs vien turpināsim sevi mānīt, mēs sevi mānam, Igor, man tāds sajūta.
Viss tika par šiem te regulāri iesniegts pašvaldībā aprēķini, kur katrs pārņemšana, cik tas deva kādas mīnus, es nezinu, kur tas viss palika, bet pašvaldībā tas viss tika iesniegts. Un arī prezentācijās šat arī bija rādīts, bet aprēķini par katru šo pārņemto teritoriju ir veselas grāmatas sarakstīts un iesniegts šeit.
Jā, Lūdzu, Traupiņkungs.
Man varbūt komentārs, jā, tas, ka tā situācija ir tāda, ka, nu, ka tas uzņēmums var iztikt līdz izvilkt, teiksim, tā līdz nākošam, līdz jaunam tarifam, nu, tāda pārliecība, tā kā mēs guvām, mēs vairākas reizes nācām kopā ar mūsu finansistu un juristu un tā tālāk, un šī situācija runājam. Tas jautājums, Igor, ir pa kaut ko citu, nu, mēs runājām, tu mums stāstīt, tagad pēkšņi izliec kaut kas cits ārā šī prezentācija par tiem pašiem 45 tūkstošiem. Tas jautājums laikam ir tāds, ka, nu kaut kā jānorientējās, lai tie stāsti nebūtu dažādi, nu, tas ir tas galvenais. Mēs visi varam izrunāt. Es saku, mēs tiešām Ingu un apliecinās, reku sēž, ka mēs vienreiz vien tikāmies un runājām un sapratām un diskutējām. Ja vienbrīd likās, ka nu pat ir beigas klāt un rokas gaisā, tad sapratām, ka nu, tomēr līdz tam tarifam jaunam mēs varam tā kā izvilkt un nākošā komitejā, kā jūs esat solījuši, jūs stādīsiet priekš jauno tarifu un tad to līdzsniegsiet iekšā. Un tad, ja cerība ir namsaimniekam jauno tarifu sagaidīt uz 1. janvāru, es domāju, kāpēc lai jums tā cerība nebūtu. Nevis februārā. Tas ir cits stāsts, bet jautājums tiešām, man lūgums, to mēs vēl pārnāsim. tās auss. Ja mēs tās mūsu tikšanās reizēs runājam kaut ko vienu, un mums tiek stāstīts kaut kas viens, un kāpēc te pēkšņi kaut kas tāds dīvainas dizlien ārā, vai nu jūs tur savā starpā kaut ko paši neesat sapratuši un izrunājuši, vai kaut kas tur tāds jocīgs notiek. Tā kā par to mēs noteikti parunāsim, bet par uzņēmumu kā tādu, nu, mums vismaz radās sarunās pārliecība, ka nu, vēl burbuļus nelaiž, un kad līdz tam tarifam tad iztikt varētu. Bet jā, tieši iet runa par to, ka tad tiešām konkrēti un precīzi runājam gan vienā vietā un secīgi arī tad citās vietās, lai tad nebūtu tāda nesaprotama sajūta un nesaprotama jautājuma. Nu, tas būtu tāds vēlējums.
Vēl būtu kādi jautājumi kods kungam? Ja nav, tad pieņemam zināšanai. Paldies, kods kungs.
Vēl viens jautājums. Mēs ar Normundu runājam, ka to neliksim atsevišķi. Tas ir par to, par Dzelzupītes sanāciju, bet to, kā informatīvā daļā, tu vienkārši pie savu ziņojumu turpināši. Ir lēmums, tātad 22. maija Ventspils reģionāls vidus pārvaldes lēmums par Dzelzupītes sanāciju 2,5 km garā posmā. Šajā brīdī mēs esam jau uzrakstījuši tātad zemkopības ministrijai, pieprasot atļauju, kas ir dota, un pieprasot noteikumus tātad Ventspils reģionālajai vidus pārvaldei, un sazinājies ar projektēšanas uzņēmumu ProAqua apmēram par nepieciešamajām izmaksām projektēšanai. Man kā apliecināja, tās varētu būt ap 3,5–4 tūkstoši eiro plus PVN. Tad īstenībā vajadzētu virzīt uz finanšu komiteju, jo šobrīd, lai projektētu, tas prasa vismaz pusgadu, tas var būt tikai apriļa. Projekts varētu gatavs varbūt aprīlī, kaut kur maijā. Jo nākamā gadā pieprasa tomēr Dzelzupītes sanāciju vidus dienas.
Jā, Tropiņkungs, lūdzu.
Jautājums bija tā, tad arī izstāsta līdz galam, ko mēs runājam. Tā doma bija tā, ka šim projektam to naudiņu varētu paņemt no dabas resursu nodokļa.
Jā, tā drums bija.
Tad būtu jālēm par to no dabas resursu rezerves fonda, šos 4,000 varētu piešķirt šī projekta izstrādāšanai.
Jā,
tā doma.
Tā doma, jo pašiem mums nav naudas.
Jā, tā ir. Nu, tas skatīsimies, pirmais projekts jau uzstājas ir. Nu, atdroši no dabas resursu, kur jau, kaut kur jau būtu sāmeklē. Mans laimums ir uztaisīts, kad ir gan namsaimniekam, gan ūdenim jāiesniedz līdz 1. oktobrim investīciju plāns, kāds nākošajā gadā tika plānots, ko pašspēkiem var izdarīt, ko varbūt nevar un kur būs nepieciešams kaut kāds finansējuma atbalsts. Nu, tas skatīsimies un par to arī līdz 1. oktobrim runāsim. Kā tas viss var izskatīties un kādā veidā, kur ņemšam visam finansējumu. Bet šī brīdī, nu, mans priekšlikums varbūt vismaz tos 4,000 piešķirt, lai vismaz to projektu ar uztaisītu un sanācijas plānu. Jo tas jau nav droši vien, ka radies, mēs jau Igoru ar to pārunām, tas jau nav radies šī gada pavasarī. Tas stāsts jau ir ļoti garš par visu to Dzelzupīti.
Nu, tas jau bija tāds, es pat nezinu, uzpūst. Šī gada pavasarī, jau, kur televīzija bija tur praktiski avārijas, nebija pat viss dienas brīnījās, kāpēc ir par šo gadu avāriju iet, jo tur bija pusdiena, un tās bija dzīvās dūņas, kas tur tecēja, tās pat nebija beigtās smirdīgās, jo tas jau ir daudz gadu garumā, tas pa laikam avārijas gājuši, gan no, tas ir gan Strautiela, gan iepriekšējās pasteņas attīrīšanas iekārtas, gan pēc jauno pasteņas gan izbūvus ir pa laikam, cik es zinu, avārijas ir notikušas. Nu, nenoliedz arī mana, pagājušā gada, manā laikā bija avārijas arī pats, es samaksājis administratīvo sodu. Un, jā.
Jā, labi, paldies. Piektais informatīvās vai jautājumi vēl, jā. Jā, ja deputātiem jautājumi par šo, tad atvainojos, jā. Lūdzu. Ja nav, tad paldies. Piektais informatīvās dienas kārtības jautājums un pēdējais šodien tas ir par Sabiles sinagogas un Sabiles turisma informācijas centra pārbūves būvniecības līgumu. Un aicinu Laura Purkalu kā ziņotāju.
Labdien.
Labdien.
Līgums par Sabiles sinagogas un Sabiles turisma informācijas centra pārbūvi noslēgts šāgad 17. aprīlī ar Sijā Bauert projekta Jēkaba ceļa kultūras mantojuma mākslas jaunības. projekts Magnēti ietveros. Esmu jau iepriekšējā, manuprāt, māja tautsaimniecības komitejā informējusi par problēmu situāciju attiecībā uz finansējuma pieejamību. Projekta ietveros attiecībā tieši uz aizņēmumu saņemšanu. Kā viens no iespējamajiem risinājumiem bija Ksijā Bauer kredīti iestādēs formētu kredītlīniju, lai varētu norēķināties par materiāliem un darba izmaksām, un pašvaldība saņemot kredītu nosaktu savas saistības attiecībā pret būnieku, bet Cijā Bauvert jūlī video mūs informēja, ka kredītlīniju bankā neformējas bankas prasību dēļ. Tādēļ šīs informācijas rezultātā ir sagatavota vienošanās pie projekta pie līguma, ka būvdarbi tiktu uzsākti, tiklīdz tiks saņemts aizņēmums. Vienošanās projekts ir elektroniski arī saskaņots ar CFLA. Bet ņemot vērā, ka iepirkumā pretendentu pieteikšanās termiņš bija pagājušā gada 25. septembris, lēmums par tiesībām slēgt līgumu pieņemts pagājušā gada 15. novembrī, un līdz šā gada martam CFLA vērtēja iepirkuma procedūru, līgums tika noslēgts tikai šā gada aprīlī. Būvnieks informēja mūs, ka uzsākot būvdarbus vēlāk, varētu atsevišķām tāmas pozīcijām materiāla izmaksām būt izmaksas pieaugums. Uz doto brīdi, kurām tieši pozīcijām un vai vispār būs izmaksas pieaugums, pateikt nevar, bet tāda iespēja pastāv. Tādēļ pirms vienošanās slēgšanas informēja par risku, ka līguma ietveros varētu būt izmaksas pieaugums. Paldies!
Jā, paldies par informāciju. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad pieņemam zināšanai un paldies. Tad arī pasludien Tautsaimnes komitejas sēdi par slēgtu.